Азатлык радиосу сели бүгүн 21 август жумга күн микрофон алдында Аланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанды урус жерлер деп атаган Феофан азыр Кирмандагы биналарга кулун суза. Татарстан Донбасска аракы десанты жибере. 24 августта Шалы татар иштимагы үзәге рәисе Рафис Кашапкова чираттагы мәхкәмә отырышы була, шуның алдыннан ялгыз пикет узды. Башкортстанның Кырмыскал авылында бурыш хакына пенсионерның сыерын тартып алганнар. Тапшыруу азагында Түркияда Кырым татар яңалыкларын белербез. 13 Кырым татар окутуучусу Кырымдан Түркияга келди. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Пенжешембе киш Уфадан Тольяттига барган автобус йолдан чыгып ауган. Кайбир мәгълүматтарга караганда автобус әйләнеп капланган. Автобуста 26 кеше булган, аларның 22-се төрле тән жарахатлары алган, 9 кеше хастаханәгә салынган. Автобусны 28 ел машина йөртү тәҗрибәсе булган 46 яшьлек Башкортстан кешесе алып барган. Самара өлкәсенең эшке эшләр идарәсе автобусның техник әзерлеген һәм аны йөртүченең сәламәтлеген тикшерә. Болгария кимәсе фаҗигасында гаепле табылганнарның икесе Ространснадзор идарәсе хезмәткәрләре Ирек Тимир Газиев һәм Владислав Семеновка вакытыннан алда иреккә чыгу рөхсәте бирелде дип хәбәр итә ТАСС. Алар 6 һәм 5 елга колонияга хөкем ителгәннәр иде. Шулай ук җиңүнең 50 еллыгы уңаеннан булган амнистия нигезендә кимә капитанының өлкән ярдәмчесе Рамил Хәмитовның төрмә җәзасы 6 ел ярымнан 4 ел ярымга киметелде. Татарстан югары мәхкәмәсе Болгария Карабабату эше нигезендә хөкем карарын май аенда чыгарган иде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фаттахов укытучылар киңәшмәсендә Республикада белем бирү торышы турында хисап тотты. Иң сыйфатлы белем Бөгелмә, Казан һәм Шалыда бирелә. Белем бирү дәрәҗәсе бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә аттестат алмый чыккан укучыларның санына, имтиханда 80 балдан артык нәтиҗә алган укучыларның санына, Россия күләмендә оештырылган бәйгеләрдә катнашып алган нәтиҗәләргә укучылар һәм укытучылар санына карап билгеләнә. Киңәшмә быел Бөгелмәдә узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмәндәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наил аланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегрәк Эрхерей консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәүенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегәр Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар өстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Феофанның бу ниете барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законын да кабул иттек. Инде менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманлыгы белән дә, христианлыгы белән дә түгел, андагы чиркәү белән нәшит, алар музей, музей статусында. Әле теге вакытта сөйләшкәнбез, бөтен министерстволарыннан чыгарырга дип, хәзер шул үтәләде. Ул музей булып калачак. Аны мөселманнар да анда кергә маташтылар, кысылып. Болар да әллә кайчан инде йөриләр шул турында сөйләнеп. Хәзер без аны куптара башласак, ул рәткә китермей. Аларның биналары җитәрлек, болай да.
Дип белдерде Хәкимов. Феофан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. ғибадәтләренең берсендә Феофан Казанны ура җирләре, Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләренең бер өлешен генә алганнар, мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып та атмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса каяда булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһудкә дә ди ширкәү әһеле. Интерфак кыска ул православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында ғибәдәтхәнәне яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хәкимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша, ди ул. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишара булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрен шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Болар теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аңа татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән, каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның, әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эштән төшкән ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка сыя торган әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелекнең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булган дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка Шираттагы мәхкәмә утырышы була. Аңа кадәр 20 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Фәхим Вәлиев Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыкты. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Рәим әфәнде, сез менә бүген тагын ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә сез шушы татар иҗтимагый үзәге оештырган бик күп каршылык чараларына катнаштыгыз. Менә беренче пикетларына, беренче митингларына хәтерлисезме чыкканыгызны?
Иң беренчеләрен бик хәтерләмим, мин җыеннарга килә башладым. Аны әле чыкмаларым минем вакыт булмадым, җырганым
хәтерләмим. Әмма ләкин менә пикетларда, митингларда булдыгыз инде күп еллар.
Булдым, пикетларда булдык, Казанларда бардык, Болгарга бардык, автобусларда.
Менә шушы пикетларда, митингларда булганда инде сезнең яңа бетендә ФСБ, КГБ кешеләре дә килә иде, милиционерлар да килә иде, алар куркыткан очраклар да булды. Менә курку кешеләре булмадымы?
Юк, минем белән булмады аңа хәлләр. Амсын әйтәм.
Менә инде кай вакытта шулай урамнарда каршылык чараларында торганда инде башка милләтнең экстремистлары да килгән кебек була иде. Менә шундый элементлар килгәндә инде шулай куркмадыгызмы?
Юк, куркмадым. Аларны дип ишарә итмәдем.
Менә инде сез Рафис Кашаповны азат итүне сорап пикетка чыктыгыз.
Әйе.
Максатын әйтеп үтегез әле.
Сатым шул безнең илдә ирек булсын дип инде теләгем шул. Менә бит халыкларны бастыру бара, аларның иреген алу, империя төзү ныклап. Бу без беләбез Аллаһның ачуы төшә ул империяларга, алар юкка чыгалар. Вак халыклар аларны беркайчан да җимермәгән империяларны, аны империя башында торучы түрәләр җимерәләр бер вакытта да. Һәр менә безгә ярак китәргә түгел, Россия империясен аның башында торучы император әле сугышка кертеп, әле халыкларны атып, каршылыкка чыккан революция әйтеп җиткерде, гражданнар сугышына әйтеп җиткерде, шулай итеп ул да качыкты. Советлар хөкүмәте дә халыклар манфаатын бик кызыктырды. Чакыны кишеге белән башка халыкларны юк. Башкару, аларның телләрен бетерү шунда эшләй башлады. Шуңа күрә аларга аларда Аллаһның ачуы төште. Ул юкка чыкты. Менә бу империядан кешеләр бар, бөтен халыкларның да ирекләрен алып бетерү өстендә эшләй. Шуңа күрә бу империяда мәңгелектеген бик
Шалы татар иҗтимагый үзәге агзасы Фахим Вәлиев белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бурыч өчен йорт малын алып китүнең тәүге чырагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионерның бердән бер сыерын тартып алган. Алар җирне, йортны тартып алып, утны һәм газны сүндерү белән дә куркыткан. Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Республикала бурыч өчен йорт малын алып китүнең тәүге очрагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионерның бердән бер сыерын тартып алган.
Сыр кайтып келгенде мен скамейкага отырайбыз. Эй, сыр каймайтам, кайтып келесиң, берейбиз билмейсиң. Кимде да жыйлабын?
Өтөш. Жыйлабын, жалка бейт. Маларын билеси келемин. Умер мен мал карап.
Сизинде келгенлер да мен алай бастылар да инде бизге хазыр айталар. Кредит дей, алган дей малайын дей, телефон дей, окча түләди. Соседка мен ничек кирип алам? Балардан бите окча алып өтөлмөн. Шундан эттилер, газ, ут, фиш, афармалар китебиз деди. Сүндүрдүк битебиз де хазыр деп атыш. Газпромнар киләләр, шундый пителәр ди. Шуннан хәзер көтүне көтәләр. Коровка ишме, ишме дим, коровка гына, атна коровка гына дим менә. Сыр дидем инде. Шуна тия бала мана атбардан ана алып чыгып, ана шулай киттеләр алар. Итеп расписка яздылар.
Әлмира Нурмөхәмәтова һөт каймак урынына кулында бер табак кагыз менән торып кала. Бактиһәң Әлмира Нурмөхәмәтованың кисе малайы Касандыр кредитка 10,000 сумлык телефон һатып ала. Уның бурысы әле 27,000 сумдан ашып киткән. Тик күптән инде икенче районда яшәгән улы был адрес буенча исәптә генә тора.
33,000 бирдем, аннан 10,000 бирдем, тагын 6,000 бирдем. Менә пай продалам, мин менә әйбер алам, мин хәзер пайда бирәләр. Җырны да бирәләр, салам да бирәләр, ния һәм салам да юк, пайым тегәл, җырным да юк. Мин башка торып калдым.
Юристлар билдәләвенсә, коллекторлардың бурыч өчен мөлкәтте тартып алырга хукугы юк. Баны суд приставлары гына башкарала. Ә бу сорақта әсә кеше улы өчен хәер менән кредит кайтарырга бөтенләй тиеш булмаган.
Но в любом случае никто не имел права у нее изымать эту несчастную корову. Этого права у коллекторов тем более нету.
Коллекторлар менән кала йөрендә нисек һөйләшергә кирәклеген кеше аңлап үткән. Йортка килһәләр, шунда ук полиция саҡыртыла. Ә бына үҙ хуҡуҡтарын белеп итмәгән ауыл кешеһе был мутлашыусылар ҡапҡанын әләгә.
Башҡортостандың Ҡырмыҫҡалы районында хәбәрсебеҙ Рәмзит Әбүләев булды. Әлеге видеоны беҙҙең интернет сәхифәбеҙҙә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның аракы җитештерүчеләре сугыш баргандан башка аракы белән тулы йөк машинасын озаткан. Татспиртпром җитәкчеләре яңа базар киңлекләре турында сөйләсә, сәясәт белгечләре моның табыштан бигрәк үзен мөселман республикасы дип санаган төбәк өчен тискәре йогынтысы күбрәк дигән фикердә. Сәясәт белгече Руслан Айсин былай диде. Аның белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Ну, минем әлбәттә монда чиратта сәяси принципиада, чөнки Донбасска бер аракы бару, ул миңа калса берни дә файда китерми коммерцияданнан, чөнки юл чыганаклары күп чыга, анарсың бер фура ул дигән 1%-тан таки. Димәк, монда төп мизгел ул да булса, шул сәяси һәм дә ниндидер тавыш күтәрү, сенсация әйтеп булмый, но ниндидер бер мәгълүмати бер фон ясау. Индер сәяси баллар җыю, миңа калса. Чөнки, ну, Донбасс бит инде аның чыннан да ниндер ашамлыкларга, ниндер даруларга, техник җиһазларга мохтаҗ. Аракыга ул мохтаҗ түгелдер. Бәлки мохтаҗ да, но ул беренче чираттагы муктажлык түгел. Икенчедән чынында Ростов өлкәсендә нарсын кыняк, Осетиядә иң күп җитештерүче спирт ширкәтләре, спирт заводлары шунда туплана, кыняк Осетиядә. Анда Донбасскаларына китерү логистика берни дә торми. Әмма ләкин монда берничә мең чакрым Казан аны китәргә тиеш. Улар аны бирергә тиеш. Мен калса монда әлбәттә ниндидер Мәскәү ягыннан ниндидер сәясәт алып барыла, чөнки монда Татарстан мөселман һәм эшсезлек республика булу аркасында монда аны ничектер менә бу темага җигү, куштыру бу темага, миңа калса, Мәскәү өчен идеология ягыннан бик тә мөһим. Ну, монда берничә атна элек монда бер рейтинг күренде мидә масса мәгълүм сараларында Русиядагы иң күп ишә торган һәм иң аз торган мәкәләр. Да, Татарстан Республикасы иң аз ишә торган мәкәләрнең санына кермәде һәм иң күп ишә торган мәкәләрнең санына кермәде. Уртада урнашкан. Рейтингның уртасында. Мен калса, менә бу аспект аша, менә бу акция аша, бу кампания аша Татарстанны бераз очрату, аны бер негатив фон ясау күренә миңа калса. Ул бәлки зур ниндер дәрәҗәдәге ни түгелдер, аны бәлки президента, премьер-министры да ул нәрсәне игълан итмәде, аны ниндер зур булмаган чиновниклар дәхәл итә. Кризис вакытында төрле-төрле сәяси группировкалар, сәяси икътисади төркемнәр үз уеннарын, үз проектларын ныралар, алга чыгаралар. Да Татарстан белән дә ниндер уен бара, сөйл түгел, чөнки милли республикалар һәр вакытта кризис вакытында беренче рольгә чыгалар, чөнки аларның сәяси идеологик потенциаллары бар Татарстанның икътисады һәм дөнья күләм дөньяда булалар. Бәлки менә шул безгә кечкенә генә компания дип күренгән менә бу аракыны Донбасска сату, моның артында зур-зур уен тора.
Сәясәт белгече Руслан Айсин белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тыңларбыз. 13 Кырым татар укытучысы Төркиягә килде. Алар Әнкара, Бурсада балалар бакчаларында булды. Польша Кырым татарлары Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәминевка тарихи рәсем әзерли. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Сәфәр Каратай сөйли.
Шундый вазиятта Кырымдан Төркиягә, Төркиядән Кырымга тогрыдан учакнан кетмәк кыен булса да, кетиш келишләр кыен булса да, баглар үзилмәй. Менә Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarının ekseriyette olganı 13 Kırım Tatar kadın hocası praktikler yapmak için Türkiye'ni ziyaret ete. 16 Ağustos Pazar günü Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin davetinin İstanbul'a gelgen hocalarını İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin idare ayeti azası Ergun Sevimsoy karşılap Bursa'ya ozgardı. Bursa'da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Yunus Güner'i ve idare heyeti azaları tarafından karşılanan, kabul edilen hocalar bunda 4 gün boyunca çeşitli mekteplerde, bala bahçelerinde praktikleri geçirdiler, toplaşımlarına iştirak ettiler. Hususan bu hocaların Bursa ve Ankara'daki ziyaretlerinin esas maksadı Türkiye'deki milli mekteplerde, okullarda, bala bahçelerinde terbiye bergen müesseselerde, teşkilatlarda öz tecrübelerin, öz praktik tecrübelerin arttırmak. Bu hocalar aynı zamanda çeşitli de görüşüler yaptılar. Kırım'daki balların terbiyeleri meseleleri, ana dili meseleleri hakkında malumatlar verdiler. 13 Kırım Tatar hocası daha son Bursa şehrinden Ankara'ya geçtiler ve Ankara'da da çeşitli ziyaretler yaptılar. Aynı şekilde Bursa'da olganı gibi Ankara'da da bala bahçelerinde, mekteplerde, terbiye bergen teşkilatlarda ve bunların organlarının alakalı idari yerlerde öz pratik tecrübelerini inkişaf ettirecek faaliyetler yaptılar. Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Bölümü hocalarının ekseriyette olanı bu 13 Kırım Tatar hocapçesi 21 Ağustos akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nde geçirilirken Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamı'na da iştirak ettiler. Bundaki hocalar, şairler öz yazgan şiirlerini okudular. Kırım Tatar dili hakkında, Kırım Tatar dili edebiyatı hakkında ve onun geleceği hakkında kıskadan öz maruzaların aittılar. Pek meraklı, semereli, hususen Ankara'daki Kırım Tatar yaşlarının büyük alaka göstergeni bir akşam oldu. Ankara'daki bu akşam. Türkiye'ni ziyaret etken öz praktik tecrübelerini arttırmak için Türkiye'ye gelgen bu 13 Kırım Tatar hocası, hocapçesi 24 Ağustos günü Kırım'a kaytmak üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Türkiye'ye Kırım'dan bir başka delegasyada yaşlar grubasıydı. Gene 13 Kırım Tatar hocasından beraber aynı günde 16 Ağustos günü gelgen 10 Kırım Tatar yaşı Edirne'de geçirilgen Rumeli şenliklerine iştirak ettiler. Malum olganı gibi Edirne Valiliği 2011 senesinden beri Edirne'de Türk dünyasından gelgen yaşlarını bir araya getirip onlara dil, edebiyat, sanat hakkında konferansiyalar geçirilir. Bunda bir mektep ola. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin önemli payitahtlarından biri olan pek mühim mimari camilerinin, tarihi eserlerinin bezengen, tarihi 40 pınar kureşlerinin yapılganı Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerin ziyaret ettiler. Bu talebelerin kelevi de Edirne Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünden oldu. Gelgen talebelerini de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Alperen Yavuz Eser karşılap aldı. Kırım Tatar talebelerinde iştirak etkeni Edirne'deki bu faaliyetlerge hususan Balkanlar coğrafyasından talantlı yaşlar davet ettiler. Bunlara Türkiye'nin korumlu sanatçıları, edebiyatçıları, fikir adamları atölyelerinde öz tecrübelerini paylaşırlar. Onlara malumatlar verirler. Onların bilgilerin, malumatlarını inkişaf ettirecek dersler geçirteler. Aynı zamanda da Balkanlardan gelgen Türk ve Müslüman talebeler birbirlerine tanış olalar, gelecekte ortak faaliyet yapmanın temellerini atalar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından son meydana gelgen bağımsız Ukrayna Cumhuriyeti'nin azatlık günü bu hafta sonu geçirildi. Buna Ukrayna'nın azatlık günü bayramı münasebetinin de Polonya'daki Ukrayn diasporası ve Kırım Tatarları, Polonya'daki Kırım Tatarları, Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu için bir fotoresim sergisi tertipleyler. Bunun hakkında 2001 senesinde Polonya'ya talebe olarak gitken ve endi Polonya'da Solidarite Fondu'nda faaliyet alıp bargan Kırım Tatarı ve aynı zamanda bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Polonya azası Nedim Hüseyinov'un rehberliğinde ve Polonya'daki aktivistler, disidentler ve Kırım Tatarlarının kol tutumundan böyle bir fotoresim sergisi tertip ettiler. Bunlar da Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ötken sene Solidarność mükafatı alması sebebinin böyle bir fikir peyda olganın bildirgen Nedim Hüseynov bu foto resimlerde 50'den ziyade Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatı ve kureşine bağlanan foto resimlerinin yer alacağını bildirdi. Bu foto resim sergisinin açılışına ve bunlarla alakalı çıkış yapmak için de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Reisi Refat Çubarov'un da iştirak edeceğini bildirdi Nedim Hüseynov. Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı gün geçmiyor ki yeni bir kitap, yeni bir eser basılıp matbaadan çıkmasın. Bunlardan biri de Bursa Türk Ocakları'nın Uludağ Üniversitesi'nin beraber 2014 senesinin sonunda tertiplegeni her sene bir büyük Türk bilgi şölenleri İsmail Bey Gaspıralı adlı milletler ara konferansiyanın bildirivleri de kitap olarak neşretilgene de. Malum olganı gibi bu konferansiyaga Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etken bu konferans vaktinde Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tantanalı bir merasimle de Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktor ünvanı takdim etilgene de. Buna bu konferansiyada iştirak etkenlerinin İsmail Gaspıralı'ndan alakalı maruzaları kitap olarak neşretildi. Ayrıca kitapka dünyaca belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Tayveli yazganı Cafer Seyit Ahmet Kırımer Kırım Türkleri ve Türkçülük adlı makalesi gene Halil İnalcık'ın Tatar ve Türk adları üzerine hakkındaki makalesi ve diğer hocaların İsmail Gaspıralı konferansındaki maruzaları kitap olarak basıldı. Bu konferansiyadan fotoğraflar, İsmail Gaspıralı'nın hayatına bağışlanan çeşitli foto resimler de bu kitapka kırsetildi. Bursa Türk Ocakları Başkanı Profesör Selçuk Kurlu İsmail Gaspıralı konferansına büyük alaka olganın bu konferansiyada pek meraklı bildirimler neşretilgenin bu konferansiyada yapılgan çıkışlarının ve verilgen malumatlarının sadece konferansını seyretken tınlamaya gelgen insanlarına değil de kent kitlelerge dar katılması ve bu insanların da İsmail Gaspıralı hakkındaki meraklı malumatlarını ta kent kitlelerin öğrenilebilmesi için bu kitaplarını baskanların bildirdi. Bu kitap 310 sayfa koleminde ve çok kaliteli kitapka basılgan bir eser olarak okuyucuların raflarını süsleyecekler. Hakikaten İsmail Gaspıralı'nın doğan senesi münasebetinden Türkiye'de ve ayrıca ölümünün vefatının 100. senesi münasebetinin 2014 senesinde İsmail Gaspıralı'nın alakalı pek çok konferansiyalar geçirilgenedi ve bunun alakalı da çeşitli kitaplar basılmaya devam ete. Şu da körle ki bu sene içerisinde hususan mektepler açılgandan sonra pek çok konferansiyaların Kırım ve Kırım Tatarları hakkında yapılması gözde tutula. Kene bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin alakalı ve onun arkasından kongrenin alakalı komentarlar onun akisleri de devam ete. TRT Avaz Televizyonu'nda Türkistan Gündemi adlı programda da Profesör Salih Yılmaz bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ve bu kongrenin neticelerine kıymet kesti.
Siz Türkiye'de Kırım Tatar Haberşebiz Zafer Koratay'ını tınladınız. Hörmətli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamam. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tingli olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.